Tangu ya mukilile luna vi walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville de Luanda, takisa ngunga muku na mungile ikulu kungudi mukatika, awa na Washington DC na Amerika ipai tuzali kupesa vino, sango ya mungi elelutu kuminde, ngunga muko sima na mzanga mbote na bino banso. Sango ya mungi elelu, edisyon ya mbutu, Washington DC epesa mili bino na edi sango, patumakala la alimasi na nashuang kale, basungi biso na kukumisela yangu vino. Tozi peli sungi ya Marius Muhunga po na sango. Na sango ya mukili ya lelo. Bitumba bingali lisusu makati na huchuru kati na mpinga maikolo kongote mukatika na batumboki ya M23 mpinga malobi mabotoli bisika mingi bisimba maki na batumboki. Kalaka mukunzi ya ONU Antonio Guterres a pameli bobomi lobi ya Sudan moko ya Kenya ya MONUSCO na masasi ya Baiko Diku na Ituri zokande mpinga ma MONUSCO mapandika moko ya babundi ba Kondiku na Etukai.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Na beni na Nord-Kivu mampinga maekolo Kongo Demokratike makebisi ete basimba minduki ya ba ADF ba lengeli kusala bitumba na ingumba eye na eleko ya bokili tope jeune ya ba musulman ebengami Ramadan.
La population qui est ici a des 100%. Mouguna Azali, Mouguna Azana Batu, qui est dans la Bangona, Zinga Zinga, la Bissou Bazoua, Yéye, Yangona, et Zusalaké, Mina, et Zalakaka.
Nali na kanabiso lokole lelo Marius Muhunga asololi na artiste tope mokilintoki Dr. Bill na mobimbo asalaki na Kinshasa. Dr. Bill azali moyimbi monene oyo azali na makazali makasi na kosala mingongo ya bayimbi basusu pe lelengi ya miziki ya ndenge na ndenge na mokili tukolanda yango awa kati yambu na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobi mokolo mwamini na Nairobi na ekolo Kenya mpona kotia manzaka na mokanda ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratike na lingomba ya Communauté des États de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu ya bokoti bwa RDC mokosalema elongo na bakokani na ye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano makundi makokota RDC na EAC mozamaki mokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalemaki kati na bakambi ya bikolo ya komunote eye. Pona masolo maye, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike akosala mobembo na vice premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ekolo Kenya na ekolo Kongo Demokratike esakoli na liyebisi presidence ya RDC. Bakengeli ya Parc National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabayi FARDC bafundami na koboma bayi toa tompe ba pigme tukumi bale kozona makasi basi koleka zomi na mitano pe kobenga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi mingi na bamboka Muyange Maruti mpe Shibwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Rights Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango, makambo maye masale makauto sanza ya minei ya mobu 2019, kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye, ebakisi ete, bikolo loko la Amerika tompe Allemagne, ba eba pesa kalisungi na mosolo, pona ko bate la park eye, bako ki kolobate ete, ba il makambo maye mabo zangi bokingi babo motote. Nangambo na bango, bakambi ya park ya Kahuzi Biega, basakoli ete, ata libota liokote ya batua, etika la kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, basakoli ete buluki luki bozali kusalema pona koyeba banani basalaki makambo maye. Sima poso moko ya kimya bitumba kati na mpinga maikolo Kongo Demokratike mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lilo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba madamia Seburazane, president société civile ya esika eye, bayi fardesi ba mandaki kobeta masasi makasi esika bayi M23 bazalaki na mboka Musangati, Chanzu pe Runyoni pe basimba botoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Mohindo Luanzo, directeur ya cabinet administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, bayi M23 bakimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolo mibale ya bitumba makasi kati na bayi FARDC na ba M23, bayi M23 basengaki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato bayike bakimaki bamboka na bango pona kokende na centre ya Rutshuru pe basusu bakimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya lingomba ya bakodeko eziki sami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayi kodeko, mandoki pe biloko biike ya bitumba bibotolami na bayi mampinga ma force speciale ya MONUSCO, lobi loleki na bali na territoire ya Djugu e lobi bayi bokengi ya Ituri. Bobo miboye bosalemi sima bayi lingomba kodeko koboma omokolo ma lobi loleki yoko mampinga ma MONUSCO moyo ekolo Nepal. Sima ya botumbika na bango, mingi na kati ya bayi kodeko, bakoti na mandoki na kati ya mboka, pe basangali na bayi mboka. Eko mipasi pona kukanga bango, elobi bakonzi ya teritori ya Djugu, baye basengi na populasyon kozala na ikenge, pe kofunda na mbula matari, moto nyoso oyo bamoni, azali na makanisi mabe, pe basengi na bayi kodeko, batika mandoki, pe bazonga na bomo ya basivil. Batokole kaminyei bazoki na Lubumbashi na province ya Okatanga, lobi loleki, sima police kopanza ba militant ya parti politique UNAFEC ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza, baye babimaki lobi na balabala pona kulakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mukitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi polisi basakuli ete, bakangi bato tuku misato na misato na kati na bango, mingi mingi baye basala ki mobulu na komuni ya Kenya, epa iwapi basusu na kati na bango, bakendaki kupanza, pe kupie biloko ya bato, elobi major Luamba Esperanto, molobeli ya polisi ya province ya Okatanga.
Matondo mingi, Marius Muhunga. Blaise Compaoré, mokonzi ya kala ya Burkina Faso, akati la mi boloko ya libela na bosambisami ya bobomi mokonzi, akitana kinaye Thomas Sankara na 1987, bato basusu babale pe ba pesami etumbu yango na tribunal ya Mampinga ya Ouagadougou, engumba mokonzi ya Burkina Faso. Blaise Compaoré akimaka na Côte d'Ivoire ekolo ya Nzinga Nzinga na 2014, sima na Yoma bayimboka ya Burkina Faso basalaki pona kuboya bobongo la mi ya bukuli konzi po itiatikala na bokonzi. Na ekolo Kongo Demokratika mukili bililingi to acteur ya ba film Jean-Claude Van Damme atiami bo ntoma ya mokonzi ya ekolo mpe apesami passeport diplomatika alaki kosunga ekolo Kongo Demokratika na kokola pe asi alobaka eti akopesa maboko na botungi ya engumba na kombo ya Fachiville. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Sango. Bitumba bilingani lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23. Mampinga malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Mosali wabino Edi Sango abengaki mokambi ya ndako ya mosala ya teritori ya Rutshuru, Colonel Mohindo Luanzo Tuyoka.
M23 kone lingomba ya batumbuki. Ngumba la tubazanga mokema, ngumba la tubazanga mbazanga mbazanga chote, wazanga mbazanga mbazanga kutumika kakini ya habana ya Kongo a traveri teritori ya Rutshuru, ya ngonde hirarishi na bisho ya kisidaki kupeka wangu si mboe kukina na azi na bangu, so basi ila kia nawe kana kanchi kute makutumika kutumika ya Kongo a traveri teritori ya Rutshuru.
Mikuli Mileki ba M23 balubaki ba sali sese lefe ya bango moko bandimi kutika bitumba. Bongo, ikomisubu indenge nini?
Nous sommes tous bazali bazali na mambo kuzungumza na ya bango pe wana bisho kuzali ya politiki siku bango bazali mwa politiki militaire huko la sana bana bango na bango bazali sasa bango hiyo na zana na kupeka bango sana bisho sisi kama na mutike sisi makambwana sisi tuzidi kufanya sana sana kubate la ndelo za bisho ya Republika Demokratiki Kongo sana kupeka kimya na ta kolo na ngo zali bana Kongo a travers
basoda oyo FRDC et la Kisaki lokola Bayou Rwanda babale M23 et Wangana kilokola pe Rwanda balobiza batu bakanga makala eza pe basoda ya ata ya Rwanda kutatate boni likambango eza ndenge nini
Rwanda yo mona kimosi bakonzima lokola zalina ya tabakali kolona ya ngote mediko lokola tuzalina mabele ya Rusuru na detaye wana izalina miketo na biso ni ya malangu nano soye bakolongola nano mungula na mabele na biso ya Rusuru oye sali wana kadina baolo kwa tisarje na ango kwa zaliko na angela kutisarje ba kontrola kutisarje na ango na kili mbi kutu kwa kuzun kande kiha na mabele ya Rusuru
bayi M23 balubaki bango batiki bitumba siko busali su bitumba bango balubaka bino nde mampinga nde bandaka kutumu la bango
kakutoka mwotibike bandake jwe hango na baye ba kweba kwa kutu na bango na hini pezarle ya Republika Demokratiki Kongo bango wazali kati ANC mabeleza ya bango sisa abiso alo tiki zari kutike na bango kukumu na kibango kutu na mabeleza hisu bango kutike kabiso kutike kumpe zali kutu 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 kutu
Ezalaki mukambi ya ndako ya musala ya teritwari ya Rutshuru, Colonel Muindo Luanzo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobi ya Sudan moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi Kodeko na Ituri. Nzoka nde mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi ba Kodeko na Ituri lelo bolayi na Christine Abedito Utobunya.
Mokoloma musala mibale, moko ya basoda ya MONUSCO azwa ki masasi na operasyon militaire bazala ki kosala na bandi. Mboka ezwa mi na teritwari ya Nchugu. Molobeli ya MONUSCO na Ituri alobiete kalaka mokonzi ya ONU apameli bobomi ya soda yango pe akebisi ete boko ki kozala crime de guerre to mbeba ya bitumba. Toyo kama loba ya Jean Toby Okala.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Ya solo MONUSCO endimi liwa ya moko ya basoda na ye mikolo ya mibale eye. Liwa yango ekomaki na tango basoda bazalaki kosala misala na bango na mboka bali na teritwari ya Njugu etuka ya Ituri. Na yango tozali kosala bonukilo kipoto ye bana bozindo ndenge nini soda oyo ya oni abomamaki. Kasi oyo tuyebi ikaboye basoda na biso babetanaki masasi na batomboki ya Kodeko.
Mettre fin à l'insécurité qui plombe une bonne partie des provinces de l'Est et donc celle de l'Ituri.
Bayi territoire Njugu batato liete na secteur ya Walendu Piti epai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande ebatela mina bayi FARDC mapinga maikolo Congo démocratique. Bayi territoire Njugu batato liete na secteur ya Walendu Piti epai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande ebatela mina bayi FARDC mapinga maikolo Congo démocratique. Na yango mutu nyoso wako kiko kati sandelo na bunduki na maboko na isika ya babundi bakodeko ako kiko bo mama Jules Tuba president ya societe civile ya Njugu atatolipe lokola
na isika ya batomboki ya kodeko balingaka te bamo na moto na manduki yango na tango bakaske ble bakati saki ndelo wana nde babeta ki bango masasi mpe moko na bango akufaki masasi ebetaki mingi penza toza komona ete gouvernement nde etikeli bango makambo oyo mpo ete FARDC bango bazali kaka kokengela ndambo ya mboka
pona sikoyo baibali bazali kobika lokola momesano Jules Tuba azongili susu
lelo kimia ekoti na ino awa na bali baimbo kabazali kubika kaka na lolenge ya kubanga
Punya Republique Démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA Lingala
matondo mingi Christine Abedito na Beni na Nord Kivu mampinga maikolo Congo Démocratique makebisi ete basimba minduki ya ba ADF balingili kosala bitumba na engumba eye na eleko ya bokili tope jeune ba musulman babenga ka Ramadan sango yango epesami biso uto Beni na Ricas Moisi.
Pour le capitaine Anthony Mwalushai, Molobeli à secteur opérationnel Sukula 1, Mapinga, Maikolo, Masili Kozwa Mikano. Tu ka capitaine Anthony Mwalushai.
Mapinga et Yango, tu es que tu es dans la zone opérationnelle, menace et Ezakak. Menace Ezakak parce que nan tu es sa population qui est aussi ici à 100%. Donc, Munguna Azali, Munguna Azana Batu, Oyo, Otozana Bangona, Nzinga, Nzinga, Nabisu, Oyo Bazo, Apuyeye, Yangona, Ezo Salake, Menace Ezalakaka. Et, bat, Ndekuna Biso, ya ba Américain, ba lancer message, Tuyoki Yango, ba partager message, na ba responsable, Nyoso, Oyo Bayoka, ba Yebake, Munguna Azo Sala, Elokonini.
Bolobelia secteur opérationnel Sukula en Yamapinga, ma FRDC, a signé d'abord fondi, koala et kenge ou eleko et ya soukoué ramadan. Capitaine Anthony Mwalushai.
Yangwana to se mettre déjà na moussala pour na ko batela davantage population na biso. To singi na population na biso ya beni, bazala na misu ya kufungama. Batala nani azanzinga zinga na bango, et azala soda, azala policier, azala civil. Nous tenions à ça suspect. Donc, qui jamais qu'on en a pas traître dans la carte à l'armée, n'a pas dit qui jamais qu'on en a pas traître dans la carte à la police.
Moïse Malikidogo, Mokambia, Souhaité Sil, na commune ya Bungul na Beni, Nangambo na ye, a bien que ma pinga, qu'on batte la baïmboka. Toyoka Moïse Malikidogo.
Eza la bato bazo sala makamona bango ba musulman mikolo yo. Eza la population en général, sak moutou, partout azo leka, partout azo sinda, partout azo lala, aza la trop prudent, et loko wana e komate, soka moni eloko amabe a signale, comme ça ba konzi, o ba eba ka makambo ba mini wana, ya ba antimine, ya ba bombo wana, ba ya mbala moko komona eloko wango soke za ya mabe, to eza eloko oyo, e osa la population mabe de. O même batu o ba pesa ki alert baza la nde bango bae bae loko wa kwe tufe makambwana poso kwe komi populasyon kwe yako asimile bango wa dekomblis bango nye bazaki ya mboko mwona kwa alerte me ifo bazo pe wa mekanisme po populasyon aza la sekirize paske na kata misyon na bango proteksyon ya populasyon eza na kati. Wala un pe mesaj ya sosite sivil na kata ba alerte wana eza na mboka beni.
Nikolomye atako bituka bia Nord Kivu Mpeituri bizali na état de siège, bafondi bazalise, koko bakokufa na maboko ya basimba minduki. Uta ingumba beni, Erika Smith ipo na lulaka la Amerika.
Na lina kanaviso lokole lelo, Marius Mwunga asololi na mokili nto kitope artiste Dr. Bill na mobembo asalaki na Kinshasa. Dr. Bill azali moyembi. Oyo azali na makasi ya kosala mingongo ya bayembi basusu pe lolengi ya miziki tope mindule ya ndenge na mokili mobimba tulanda masolo.
Marius Muhunga na lobi e
lobako
ndule ya lelo eza nini?
Na lobi ya, olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Nikolo na Kinshasa soro ye, eza na bisika esan esika moko a chaque dimanche ou batu bakenda ko sepe la, donc eza place wa betra musique live. Na kenda ko kouta an artiste moko leo, to kouta an aye quelque part, mo eza makasi na Kinshasa, to sa nasa ya payote, pemi la piscine. Comme on a eu Dr. Bill, donc soro ye na Kinshasa, il faut luka, ou kouta nana, ok nuko tala Dr. Bill. En live, j'ai impressionné au monde artiste wana par rapport il y a talent naïe, par rapport il y a mutu naïe, non seulement aibi kuyemba pour interpréter kuyemba mais azapena ni tulubara na français bête de scène aibi ko sikisa aibi ko sala ba voix ba tout. Awona baki lelo nakutana naïe Dr. Bill Moïse makasi naibi. Merci le kolondi mi kwa kosola biso mbote nayo.
Mbote mingi nayo papa Marius.
Dr. Bill, comment alors Dr. Bill les a lissé quitté? Vous êtes docteur, vous êtes médecin, médecin en même temps artiste. Vous êtes médecin au Salanini et puis Ndengini nous occupe ça, médecin, artiste.
Ok, nous êtes médecin parce que nous avons fait études de médecine à l'université de Kinshasa. Donc j'ai fini en tant que médecin. Donc médecin, Ndengini Tolbara, médecin en chirurgie, accouchement, Ndengini Papessa, vu ce titre. Mais mis à part cela, Naza passionné à musique. Donc c'est depuis l'enfance, depuis que Nazara Moana, Nazaro Lingana Goyemba Mingi. Et bon, tant on a qu'un campus, na université à Vinitine, na deraki na chorale Morwabenga à Luc Gilon, une chorale qui est connue de la place. C'est à partir de là que Nazaki, en même temps étudiant, et puis Nazaro Kende, le quoi Nazaki na home. Répétition chaque fois après les cours, j'habitais le home et tout. Donc il y a un gros que je savais déjà combiner la classe, na makambia koyemba na chorale. Il y a un homme qui et permettre en gana de combiner en étant étudiant. Et puis après, donc j'ai continué. Et on a sollicité classe. Dans mon niveau, on a eu un gros qui est en train de faire. Na si c'est que la
Alors, il y a des gens qui ont été impressionnés. Na carrière, na mobimba mopandi sango mingi na matali musique. Honnêtement, na tika na nkomo na artiste oyo a frappé nga ndenge frappa nga te na talent na yo. Mais talent on est où tu as pi?
Bon, nga na koye ba bien te soke où tu as pi. Mais ce qui est vrai, c'est que na famille pratiquement bisogne soye mbaka.
Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive, pour que je ne sois pas.
C'est ma petite sœur, non? Elle est dans la propre, tout ça. Donc, il y a la petite sœur, déjà, depuis qu'on était enfant, en fait, tout ça, on l'a dit en famille. On chantait souvent en famille. Et après, bon, bien que les parents sont décédés très tôt, on avait un peu, on s'était perdu. Ah non, le bon français. Là, ma parent, beau tes amis sont beaucoup faka moi, avant, beaucoup faka moi avant. Et ça là, que te perda qui moi un tout petit peu ma repère. C'est-à-dire que tu es bas qui penate, ils m'ont envoyé, mais c'est après, tant tu bannes au côté de classe, tu bannes au côté du milieu, mais sous une année, la côté chorale, les nègres découvrir que non. Ça veut dire que non, il va bien, et puis après, avec le temps, il va continuer. Bon, c'est un peu la famille, quoi. Et mais, il y a une passion, il y a un travail, en étant étudiant, on a côté chorale, mais Naza koye mba chaque jour, et ça qui la bazaro tout na yo Milani, on est dans la Meladia mba avant même na donc Naza qui koye mba na la Ernios.
Alors, par la tumi, il y a un que y a solo za mouyembi, ne y a un commissio, mingi baron di mangate, peut-être qu'il faut baron baza la témoin avant de continuer le solo, nze mouni n'y a un abso, parce que je pense que na n'y a un abso qu'on l'a fait passer. Osa mieux na interprétation na nayo ko etre banzemu na moko peut-être mais batuloko la yo ba interpréter to linga ko tout ça banzemu sous parce que tu nous fais revivre ba artiste ou ba tuba lingaka hein. Alors et loko ni sala suka loko moko simple ou yo lingi pour bandeko ba santé que mam na zo ba izalo kutate.
Bon na ko avant na sala loko simple na bon, la rôle au banane, c'est qu'on a un peu enroué. Donc, il y a un peu de temps, il et tout. Donc, je ne saurais peut-être pas.
Ah, donc, on a raté qui est la soirée.
On a raté qui est la soirée, on a raté qui est la soirée, on a raté. Alors, chaque fois que nous avons un peu de temps, on a raté ce que j'appelle le tour du monde. Le tour du monde, je vais faire des petits extraits pour relaxer tout ce que je peux faire. Donc, je commence d'abord par l'Italie. Je vais faire un extrait de Caruso.
Qui dovere Mariluccica tira forte il vento sulla vega terrasa davanti al golfo di Suriento. Te voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una catena rama che scioglie sangue di te bene.
Wow.
Voilà. Quand je vais aux États-Unis, je peux faire I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I know we'll be alright this time.
baby, I'm dancing in...
Allez, tout cas, t'as la peau, comment vous serez ma chère de poule, t'as la
suivante. Ça, c'est un peu d'anglais.
États-Unis.
Ça, c'était les États-Unis, la France. Quand j'ai de la peine, je sais où aller, près d'une fontaine, je vais retrouver la ville de Bohème que j'ai tant aimée. Elle est italienne, elle m'a envoûté, elle est triste et belle, c'est la grande cité. Mes amis, ne soyez pas trop tristes, si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie, à Florence, à Venise, à Rome, à Napoli. Merci, ça c'est la France.
Voilà. Et puis après, rentrer ici. Bon, on a ceux qui ont ça, la papa, on a eu, mais vraiment talent aux yeux en wapi. Là, il y a une sous-question. Parce que ils ont tellement fort comme on a talent le Kolayo. Mais bah, tout le Kolayo, Bobima Kana à niveau international. Enfin, au Bimin à niveau international. Pourtant, ils ont un parcours, ils ont un festival, ils ont gagné un prix. Est-ce que vous êtes sûrement qui est sur le nom?
Naibi Kolobate, exactement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient la bongo. Mais ce qui est vrai, c'est que Ngaï n'a côté n'a salle à bébé.
En tout cas, Rubima. Voilà, nous avons promis très au Rubima parce qu'ils ont normal.
Kolobé, on a radio, hein. Italio.
Au Rubima.
Ok. Je sais que d'abord, Ngaï a perdu mes parents très tôt. Nana, on peut s'en exemple. C'est-à-dire que ma mère est décédée. Maman n'a pas couffé, ça fait aujourd'hui 29 ans. Papa n'a pas couffé, ça fait aujourd'hui 25 ans. Alors, ça, c'est. Quelque part, oui, mais même moi, la difficulté, je suis en train de me faire évoluer. Alors, je suis en charge par une tante, mais après, bon, je m'excuse de le dire, à cause du fait que j'avais touché à la radio, parce que je suis en train de me faire évoluer, alors, j'avais pris la décision, à cause de la radio. Parce que nous avons une musique mingi. Le quoi, nous avons une radio, nous avons un niveau dans notre travail et nous avons évité. Alors, j'ai eu la chance d'aller au campus. J'ai eu la chance à aucun des campus. Bon, au début, c'était difficile parce que papa n'a pas été médecin. Alors, je n'ai pas été fondé à la médecine.
Et Zalaki à Langanzembo na kombo ya docteur Bill Oyuaze anoli na mituna ya Marius Mohunga na lina kanabiso lokole tokolanda eteni nango ya mibale na 20h30 ya ngonde rendez-vous na biso kasina sango ya mokili ya lelo tolobelaki bitumba bingali lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga maekolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 mampinga malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya vayi kodeku na Ituri nzokande mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babungi bakodeko kaka na ituka eye na Nord Kivu na Beni mampinga maekolo Kongo Demokratika makebisi eti basimba minduki ya ba ADF balengeli kosala bitumba na engumba eyi na eleko ya bokili tope ya jeune ya ba musulman na kombo ya Ramadan ezali sima na bokebisi ya bakonzi ba États-Unis d'Amérique po na yango topesi bino matundi po boyamba bolanda kibiso mingi topesi pe matundu lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kale baye na boyebi na bango ya mosala bakomisela kibino sango ya mokili ya lelo na bandako na bino topesi pe matundu na Marius Muhunga oyo asunga kibiso na sango pe na linaka lokole tukuta na lisusu na 20h30 na rendez-vous na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lilu tobosa na te na site internet na biso viewalingala.com toloba www.viewalingala.com tobosa na te Facebook na biso @viewalingala tobosa na te Instagram Twitter na biso YouTube pe ba réseaux sociaux lokola WhatsApp izalaki wabino edi isango tukutana na 20h30.